Continuamos na fenestra de Radio FEN e recibimos agora a visita do coñecido montañeiro de FEN, Xosé Seco. Bos días, Xosé.
Hola, bos días.
Ven falarnos de tres ou catro cuestións das que se lembrou recentemente, cuestións curiosas. A primeira delas, a vía Seco, unha vía aberta no canón do Eume e que leva o seu nome. Como foi este bautismo desta vía Seco nos canóns do Eume?
Mira, nosotros temos na zona esa dos cañóns, pola parte de baixo do muro do pantano, o que chamamos unha escola de escalada, e hai un montón de vías que foron abertas por diferentes montañeiros en diferentes momentos. Claro, aqueles que participan por primeira vez na apertura dunha desas vías teñen o honor de poder ponerlle o nome que eles creen conveniente para que quede posteridade. Entonces, pois, uns amigos meus que escalamos xuntos en moitas ocasións abriron unha nova vía nesa zona. E cando tuveron aberta, gustoulles moito, entón acordáronse de min e dixéronme se quería que lle puñaran o meu nome. Dixen, hombre, pois mira, para min é un orgullo, é un honor tremendo ter unha vía de escalada que aparece nos libros con meu nome. Para min é un orgullo tremendo porque moito máis que se tuveron a calle no centro de Fene, que non hai por non teño por que tela, pero en ese mundo, que é o que frecuentei con moitos anos, pois é unha tremenda satisfacción, claro que sí. E puñaronlle vía Seco.
Despois de dedicarte durante moitos anos á escalada, os consellos médicos che indicaron que debías de deixar esa práctica deportiva de risco e te empezaste a dedicar ao ciclismo, non?
A ver, bueno, os médicos non intervieron para nada neso, pero bueno, podían intervenir porque máis que min conocen o tema, pero bueno, foi a miña propia mente que me deixo que o físico iba mermando, como lei natural, non hai dúda. E a cabeza aí tamén seguía funcionando, entón, bueno, pois, hai que parar de arriesgarse, que efectivamente é un deporte de riesgo, ainda que teñas uns conocimentos, o riesgo existe. Entón, decidín deixar o escalada e empecé a andar na bicicleta.
En a bicicleta, nas túas colaboracións coa peña ciclista Pena Leboreira de Pontedeume, tes participado en numerosas ocasións na subida a Breamo e na subida ao Castelo de Andrade, non? E tes xa recollidos aí varios trofeos.
Sí, a ver, unha das cousas que facemos todos os anos ese club ciclista que é Pena Leboreira, que leva o nome da Pena da Roca onde está sentado o Castelo de Andrade en Nogueirosa, chamase Pena Ciclista Leboreira, entonces todos os anos organizan moitas actividades, pero entre elas as máis notables son dúas no mes de setembro, unha por motivo das festas de Pontedeume, que é unha cornoscalada desde a Alameda arriba á cumbre de San Miguel de Breamo, e outra a finales de setembro, que é a subida ao Castelo de Andrade. Entonces, pois teñen a delicadeza, digamos, de otorgarlle un trofeo ao máis veterano. Como eu son o ancián da tribo desde hai moitos anos e participo nas dúas todos os anos, pois teño na casa un montón de trofeos en memoria desas actividades miñas.
Participas con Pena Leboreira e tamén participas co Club Montaña Ferrol. Eres socio desde hai moitos anos, non?
A ver, levo sendo socio do Club Montaña 44 anos. Desde hai 35 son socio de honra tamén, o cual tamén me enche de satisfacción e de orgullo.
Decías antes de entrar en antena que outro dos motivos de lembranza especial no teu caso, despois de traballar moitos anos en Astano, como é coñecido por moita xente, unha das lembranzas de maior impacto na túa memoria do teu paso por Astano foi a participación na construción do Arteaga, non?
Sí, efectivamente, comentámoslo outro día, veo xa má memoria, que a veces teño así recuerdos cando estou na cama, penso no pasado, que non é bon pensar no pasado, é mellor pensar sempre no hacia o futuro, pero bueno, veñen lembranzas que son moi agradables, non? Entón, pois, unha das cousas que máis recordo con máis orgullo, que orgullo non é vanidade, que moita xente confunda a vanidade co orgullo, que non ten nada que ver, orgullo hai que telo porque é necesario para poder sobrevivir, e haber participado na construción dese enorme barco que naquel momento, creo que agora tamén é o máis grande que se construeu en Gradas. Había unha expectación tremenda porque os comentarios todos eran de que ao ser semejante máquina, semejante aparato inmenso, que va a partir unha vez que entra no mar, queda no mar, a agua subiu hacia arriba, e queda ainda apoiado moito o barco na grada de cemento, entonces as expectativas eran de que iba a partir. Incluso viñera unha delegación do Japón que decían, non sei se era verdade ou non, que a intención era gravar a rotura deste dicho barco. Entonces, bueno, estábamos todos emocionadísimos e intranquilos esperando a ver que pasaba. Bueno, pois chegou o momento, o barco saleu, non pasou nada, foi un éxito tremendo. Todos choramos, a maioría, eu polo menos botei uns pilas de lágrimas emocionadísimo. Entonces quedoume gravado na mente como algo completamente imborrable.
Porque os días de botadura eran uns días de festa en toda a comarca, pero unha festa moi especial para os traballadores que tiñan participado na construción do buque, non?
Sí, sí, claro, claro, era un día de festa, pero foran as festas patronales, en este caso tan señalado, tan significativo, pois moito máis. Incluso nos daban libre a tarde do día da botadura para que pudéramos ir cas nosas familias a ver o acontecimento.
Pois moitas grazas a Xosé Seco por achegarse aos estudios de Radio FN e compartir connosco estas interesantes lembranzas. Moitas grazas.
Pois moitas gracias a vos e a vosa disposición. Un placer.